Na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Oče, posveď nás pravdou, Tvoje slovo je pravda. Amen. Matúš 7, 13 a 14 hovorí, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Pred mesiacom, keď bol kázať brat Martin z Prešova, kázal o širokej a úzkej ceste. Ja sa napojím na jeho kázeň a dnes sa sústredím priamo na rozobratie týchto čítaných veršov. Ježiš nám prikazovacím spôsobom hovorí, vojdite tesnou bránou, lebo máme na zemi na výber iba dve možnosti. Tretia nie je na výber. Ak Boh dáva niečo na výber, tak je to buď alebo. Buď si studený alebo horúci. Priemer Boh neznáša. Neexistuje u Boha zlatá stredná cesta. Buď alebo. Buď nebo alebo peklo. Neexistuje očistec. Buď plníme na zemi Božiu vôľu, alebo vôľu jeho odporcu, diabla. To znamená, že ak neplníme Božiu vôľu, automaticky ideme proti Bohu. Nedá sa plniť neutrálna vôľa. Kresťan má Pánovho ducha, tak pozná a plní Božiu vôľu. Je mu to nepríjemné a odporné ísť proti vôli svojho otca. Napríklad, veľa hriechov na svete sa robí v skrytosti. Nik ma nevidí, tak môžem ukradnúť niečo. Nik nás nevidí, tak môžeme smilniť. Nik ma nevidí, tak môžem pozerať nemorálne filmy, obrázky. No Boh je všade prítomný. To znamená, že keby pri mne bol môj pozemský otec, tak pred jeho očami neukradnem nič, nebudem pozerať neslušné veci. Je to proti jeho vôli. A tak si máme predstaviť vždy, keď nás ťahá do hriechu, že je pri nás nebeský otec a je mu to odporné a popudzujeme ho iba k tomu hnevu a k tomu, aby nás naprával. Takže máme na výber vždy len dve možnosti, buď alebo. Boh nám dnes poukazuje, že existujú tu na zemi len dve cesty. Cesta do záhuby a cesta do večného života. Široká cesta, ktorá ide do záhuby a úzka cesta, ktorá vedie do večného života. Na širokú cestu sa dostaneme vojdením cez priestrannú bránu a na úzku cestu sa dostaneme vojdením cez úzku bránu. Čo sú teda široká brána a široká cesta a úzka brána a úzka cesta? Poďme si to rozobrať na drobné. 13. verš, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Tu máme priestrannú bránu a cestu do záhuby a mnohí ňou vchádzajú. Narodil som sa ako moslim, moja rodina je moslimská, touto cestou pôjdem, lebo takto šli moji predkovia, takto ma vychovali moji predkovia a preto je to správne náboženstvo, zostanem v ňom. Narodil som sa ako katolík, moja rodina je katolícka, predkovia boli katolíci, moja dedina je katolícka, môj štát, v ktorom žijem, je katolícky, miliarda na svete ľudí je katolícka. Tak budem katolíkom a ja zotrvám v tejto rodinej tradícii. Veď touto cestou idú davy ľudí a kde sú davy, tak tam niečo predsa na tom náboženstve musí byť. Idem touto cestou. Idem bez rozmýšľania s davom. Stačí sa zapojiť do prúdu a prúd vás unáša. V dave idete bez toho, aby ste sa obzerali, bez toho, aby ste sa zastavili. V dave sa dá ísť len s davom. Ak zastanete, udupú vás. Ak vybehnete z davu, dav na vás kričí, zradca. Ale pozor aj na tých, ktorí sa volajú kresťania. Niekto si pomyslí, to biblické kresťanstvo má niečo do seba, tak sa k nemu pridám. A tiež pôjdem a budem robiť to, čo títo ľudia. Budem chodiť na zhromaždenia, budem robiť to, čo oni. A do konca života s týmito kresťanmi nejako vydržím. Veď potrebujem nejakú partiu, nejaké spoločenstvo. A zo zvyku, z dobrého pocitu chodím medzi kresťanov. Slepo len niečo niekto nasleduje. Byť sympatizantom nejakého spolku neznamená byť členom spolku. A tiež ešte nič neznamená, že niekto sa narodil do kresťanskej rodiny a od malička chodí do zhromaždenia. Matúš 7.21. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Ďalej pokračujeme v texte 14. verš, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Čiže máme tú úzku bránu do večného života a čo je dôležité, že túto cestu treba nájsť. Čiže to, čo je na tej ceste dôležité, je treba nachádzať. Ako zistiť, čo je Pánova vôľa? Ako hľadať úzku bránu a úzku cestu? Ako nekráčať po širokej ceste s davom do záhuby? Ako katolík som si v kostole pri počutí týchto veršov o širokej a úzkej ceste s úľavou v srdci pomyslel. Ďaká Bože, že som sa narodil do tejto jedinej pravej cirkvi, ktorá je zárukou pápež a pekelné brány ju nepremôžu. Koľkí vo svete sú mimo tejto cirkvi? Určite to nie je náhoda, že som sa do nej narodil. Pane, prosím ťa, nech všetci budú jedno pod pápežom, nech všetci uveria, že rímskokatolická cirkev je tá pravá jediná, nech všetci chodia do kostola, nech všetci panu Máriu uznajú ako svoju matku a modlia sa k nej a tak ďalej. Takéto bývali moje katolické povzduchy v reakcii na tieto verše. Kde bola chyba v mojom zmýšľaní? Ďakoval som Bohu za niečo, čo mi od malička v kostoloch a na náboženstve vštepovali do srdca. Tak som bol šťastný, že túto cestu nemusím hľadať, lebo som na správnom mieste a správnej cirkvi a tí ľudia ma správne učia. Ale Božie slovo hovorí, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Je tu nejaká úzka brána, ktorou treba vojsť a úzka cesta, po ktorej treba kráčať. Čiže treba aj kráčať po tej ceste, že nie len vojsť, ale aj kráčať. Každý jeden jediný človek, ktorý sa chce dostať k Bohu, ktorý sa chce dostať do večného života, musí prejsť cez túto úzku bránu a musí prejsť životom po tejto úzkej ceste. Každý sám za seba. Nikto za druhého to nemôže spraviť. To nie je ako u katolíkov, kde ľudia chodia do kostola a žijú v nevedomosti celý život a nevedia obaje, čomu vlastne veria, a vkladajú svoj život do rúk kňazov, ktorí za nich vyslúžia tie správne úkony, použijú tú správnu vodu, kadidlo, formulky a ľudia sú na pokoji. V tisícovej dedine zastupuje jeden z tisíca, čiže kňaz zastupuje pred Bohom 1000 ľudí, 1000 katolíkov, a tak 1000 katolíkov nemusí nič robiť, nemusí rozmýšľať, nemusí hľadať, len chodiť do kostola. Nemusí robiť nič, pretože farári sú na to, aby oni boli študovaní, aby sa oni naučili a my im veríme. Hľadanie úzkej brány a úzkej cesty sa nedá naučiť za 6 rokov štúdia na katolíckej či protestantskej teológii. Študoval som 2 roky za kňaza, ale to ma ešte viac vzdialovalo od toho, čo som dovtedy z písma poznal a počul, pretože tam sa nehľadá. Tam je systém ako na vysokej škole, naučiť sa vysypať zo seba, urobiť skúšku alebo zápočet, urobiť 1, 2, 12 semestrov a bum, bát, dostanete po 3 rokoch titul bakalár, po 6 rokoch titul magister a ku titulu ešte biskup na vás zloží ruky a ste kňazom. Tam je podstatné ovládať náuku rímskej cirkvi a byť poslušný biskupovi. A tak ten, kto vyštudoval magister, je kňazom. Kňazi nehľadali, nenašli, len boli vovedení do tej náuky, ktorej autorite chceli veriť. Tí, ktorí chceli skúmať a hľadať, tí, ktorí sa pýtajú, tí, ktorí chcú vedieť, kde je pravda, tí, ktorí dávajú otázku o správnom či nesprávnom smerovaní rímskej cirkvi, tí, ktorí chcú vedieť logické vysvetlenie nelogických rímskych náuk, tí sú v rímskej cirkvi brzdení, aby toľko nepremýšľali, sú utišovaní, aby slepo verili pápežskému systému a pravdivosti rímskej náuky. Veď toľko teológov spracovalo rímsku náuku, tak nerozmýšľaj, aká što, čo náuka káže kázať. V rímskej cirkvi len treba veriť, že už kto si kdesi sformuloval niečo do náuky a nerozmýšľať. A čo potom ostáva človekovi, ktorý verí, že Rím je autorita od Boha, len podriadiť sa tomu, komu chce veriť. Matúš 23.13. Ale beda vám, zákonníci a farizeovia a pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, alebo vy do ňoho nevchádzate, ani tí, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. Tí, čo hľadali a našli, prečo nedajú vedieť tým, čo ešte nehľadali a nenašli? Možno to skutočne nemajú, len kráčajú s davom. Treba aj u nich hľadať. Každý sám za seba musí hľadať úzkú bránu a úzkú cestu. Či sa niekto narodil ako moslim, ako katolík, alebo do kresťanskej rodiny, každý jeden človek sám za seba musí nájsť túto cestu. Božiu cestu záchrany a spásy. Hebrejom 11.6. Bez viery totiž nemožné páčiť sa Bohu, lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo hľadajú. Čiže v prvom rade, ak chceme Boha hľadať a ako chceme hľadať jeho cestou do večného života k nemu, musíme najprv veriť, že existuje Boh. Ak ho chceme nájsť a chceme k nemu do večného života prísť, musíme veriť, že sa nám dá nájsť. Izaiáš 45:18-19. Lebo toto hovorí Pán Boh, stvoriteľ neba. On je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil. Ja som Pán a iného niet. Nie v ukryte som hovoril na tmavom mieste. Nepovedal som Jakubovmu potomstvu, nadarmo ma hľadajte. Ja som Pán, ktorý vravím pravdu a oznamujem priamosť. Pán, autor, stvoriteľ neba a zeme, je Bohom a iného niet. Nikto iný neexistuje okrem Neho. On nehovoril v ukryte, aby ho nik nepočul. On nehovoril v tajomnej reči, ktorej nik nerozumie. On neurčil žiadneho pápeža, ktorý to bude tlmočiť a prekladať a hovoriť a meniť jeho slova. On nehovoril nadarmo ma hľadajte. Boh je ten, ktorý oznamuje pravdu, a pravdy priamo. Boh je ten, kto oznámil priamu cestu. A dá to spísať do písma, do Biblie Božieho slova. Svoju cestu a svoje priame slova zazmluvnil krvou svojho syna Ježiša Krista. Božie slovo trvá na veky, Božie slovo je večné, Božie slovo je pravda. Božia cesta je priama a jasná. Božie slovo je duch a život. Božie slovo teda v sebe má zakomponovanú cestu do večného života. Božie slovo je pokrm pre tých, ktorí žijú večný život. Je to pokrm, bez ktorého nedokáže duchovný, znovuzrodený človek žiť. A čo je tým denným duchovným pokrmom Božieho slova? Nie čítať Božie slovo ako povinné čítanie. Pokrmom Božieho slova je vidieť v Božom slove Božiu vôľu a plniť Božiu vôľu. Náš duch je krmený poznaním Boha a jeho vôle a plnením jeho vôle. Náš duch, naše posvetenie rastie poznaním Boha a plnením Božej vôle. Božie slovo nie je ako spisy, ako cesty všetkých svetových náboženstiev, že neviete dokedy a koľko máte čoho robiť. Nie je to ako cesta rímskeho náboženstva, kde neviete, koľko omší, príjmaní, obetí, púti, skutkov potrebujete na svoju záchranu a záchranu svojich príbuzných a zočistca. Božie cesty sú priame a jasné. Ak by bola katolícka cesta do večného života správna, bolo by jasne oznámené, koľko omší za života potrebuje katolík, koľko obetí za príbuzného očistci a koľko omší potrebujú vyslúžiť za každého. Kto by z Božieho slova vynechal čiarku a tak by učil, bude najmenší v nebeskom kráľovstve. Kto by pridával alebo odoberal z Božieho slova, nevôjde do nebeského kráľovstva. Božia cesta je priama a jasná. Uver evanjeliu, uver dielu záchrany Božieho syna Ježiša Krista a si zachránený. Žalm 18:30-31. Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v Neho dúfajú. Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? Dobre počúvajme, Božie slovo je ohňom vyskúšané. Čo je potom katolická tradícia, keď je naroveň Božiemu slovu? Čo je potom magisterium cirkvi na čele s pápežom, keď určuje, čo Boh ešte povedal, či nepovedal, a odoberá a pridáva k Božiemu slovu. Kto je skalou okrem nášho Boha? Peter, pápeži, smrteľníci, stvorenie má byť skala, nie stvoriteľ. Dajme si iné verše. Izajáš 44:6-8. Ľuboš, poprosím ťa prečítať. 44:6-8.
Takto hovorí Hospodin, král Izraelov a jeho vykupiteľ, Hospodin zástupov. Ja som prvý a ja som i posledný a kromie mňa nie je Boha. A kto je ako ja ohlasuje a nech to oznámi a nech mi to predloží od toho času, ako som položil ľud veku, alebo to, čo ide, alebo to, čo príde, nech mi oznámia. Nestrachujte sa, ani sa nechvejte. Či som ti neohlasoval odávna a neoznámil? A vy ste mojimi svedkami. Či je azda nejaký Boh kromem mňa? Ani nie skaly, neviem o nejakej.
Kto je ako Boh, nech mu to oznámi. Kto chce meniť jeho náuku, jeho slova, kto chce odoberať, kto chce pridávať jeho náuke. Pápež, skala katolíkov, Boh nejakú skalu okrem seba nepozná. Boh je nemenný a neodchýli sa, aj keby celé ľudstvo štrajkovalo proti nemu. Izajáš 55:6-55:11.
Hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky, a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo ako prší dážď a padá sneh z neba, a viacej sa tá nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu a chlieb jediacemu. Tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.
Čiže hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Ako to máme robiť? Bezbožník je každý, kto žije bez Boha. Bezbožník si má uvedomiť svoje hriechy a opustiť má svoju cestu, svoje zmýšľanie, svoje názory a myslenie o tom, kto je Boh. A myslenie o tom, že ho nezahubí, veď je dobrý, veď nikoho nezabil. Niekoho by Boh taký dobrý, taký Boh láska nezahubil. Národný šport Slovákov je kradnutie. Alebo keď im poviete, že človek je hriešný, nikoho som nezabil. Desatoro hovorí, nezabiješ, nezosmilieš, nepokradneš. Ak si už len raz kradol, spáchal si pred Bohom rovnaký hriech ako zabitie, ako vražda. Ešte stále trváme na tom, nikoho som nezabil. Musíme sa pozerať na hriech Božími očami, nie ľudskými, humanistickými. Počujete bežný názor. Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Častý argument, ale kde je to v písme napísané? Zase je to len ľudská humanistická myšlienka, ktorá nám skresľuje Boží pohľad na hriech a na človeka. Žalm 11:5. Pán skúma spravodlivého hriešnika a nenávidí toho, čo miluje nepravosť. Žalm 5:6. Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú nepravosť, ničíš všetkých, ktorí hovoria klamstva. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. Čiže keď je vražda rovnaká ako kradnutie na tom istom, na tej istej rovine je to pred Bohom, tak aj od zlodeja sa odvracia Pán s odporom. Žalm 31:6. Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly, ale ja dúfam v Pána. Kto hľadá Boha a chce, aby sa mu bol dal nájsť, musí sa vysporiadať s hriechom, musí uznať svoju nedostatočnosť, musí uznať, že ako hriešnik pred spravodlivým Bohom nemá žiadnu šancu predstúpiť pred spravodlivého Boha, nemá žiadnu šancu pred ním obstať. Ak Boh niečo vo svojom slove slúbi, tak aj dodrží. Ak hriešnik v pokáni, čiže ak sa hriešnik odvráti od svojej cesty a hľadá skutočne Boha, Boh sa mu dá nájsť. Lukáš 11.9 až 13. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde a kto klope, tomu otvoria. Ak niekto z vás ako otca poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada, alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobre dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Ak hľadáme Boha, potrebujeme Jeho ducha k poznaniu Jeho vôle, Jeho cesty, Jeho slova. Ak hľadáme úprimne, ak vytrvalo ideme za hľadaním úzkej cesty, Boh nám ju dá nájsť. Dá nám svojho ducha na to, aby sme ho našli. Možno budeme týždne, mesiace hľadať a volať k Bohu, aby sa nám dal spoznať. Podstatné je vytrvať hľadaní, kým nenájdeme. Žalm 34.6. Ubožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. Rímskokatolíkom netreba hľadať. Stačí im vstúpiť do kostola a tam majú bohostánku skutočného Boha, telom, dušom, duchom, božstvom prítomného. Na čo hľadať, keď ho majú? Stačí mu vyťahnuť z bohostánku a vyložiť a majú Boha. Lenže Boh neprebýva v stvorených veciach. Boh je duch a tí, ktorí k nemu chcú pristúpiť, musia k nemu pristupovať v duchu a pravde. Čo je pravda? Božie slovo je pravda. Jan 17.17. Ako v duchu. Takže nepotrebujeme k tomu sošku, oplátku, kameň, drevo, alebo kríž, alebo kostol. V duchu je vo vnútri seba samého a v pravde je prednášaním Božieho slova pred jeho trón v modlitbe. Prečítajme si Božie slovo o modlách. Izajáš 45. kapitola. Môžeme o to 18. ešte po 24.
Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Boh, tvorca zeme a jej učiniteľ. On ju postavil tak, aby stála, nestvoril jej prázdnej, utvoril ju na to, aby sa bývalo na nej. Ja Hospodin a nie viacej. Nehovorím niekde v úkryte na tmavom mieste zeme, nepovedal som semenu Jakobovmu, hľadajte ma na pustine. Ja, Hospodin, hovorím spravedlivosť, zvestujem to, čo je pravé. Zhromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli s pohanou. Nevedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa Bohu, ktorý nezachráni. Oznámte a dajte sem, áno, nech sa poradia spolu a povedia, kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to odávna. Či jazda nie ja, Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha, kromie mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa, kromie mňa.
Ešte môžeš po 24.
Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boli spasené všetky končiny zeme, lebo ja som silný Boh a niet viacej nikoho. Prisahal som sám na seba. Slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti späť, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisáhať každý jazyk. A povie, len v Hospodinovi mám spravedlivosť a silu. K nemu prídu. A hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu.
Ďakujem. A teraz ešte 44. kapitola, od 9. po 20.
Tí, ktorí formujú rytiny, sú márnosťou všetci, koľko ich je. Ich najmilejšie modly nič neprospejú a oni sami sú si svedkami toho. Nevidia ani nevedia ničoho, aby sa hanbili. Kto tedy bude formovať Boha alebo liať rytinu, aby nič neprospela? Hľa, všetci, ktorí sa družia, k nemu sa budú hanbiť a takí remeselníci nad iných ľudí. Nech sa zhromaždia všetci, koľko ich je, nech sa postavia, nech sa strachujú, nech sa hanbia všetci dovedna. Kuje železo na sekeru a pracujúc pri uhlí, formuje ju kladivami. Robí ju ramenom svojej sily, pričom je i hladný, až nie to sily, nepije vody a ustáva. Kreše kusy dreva, ťahá šnúru, označuje to stužkou, robí to rezákmi a značí to kružidlom. Spraví to, jakoby čo podobu muža, ako ozdobu človeka, aby to sedelo doma. Ide si zoťať cedry, vezme hrab a dub a vyberie si pevné medzi stromami lesa, zasadí jaseň a dáš spôsobí vzrast. A je človekovi napalivo a vezmu z toho zohreje sa. I prikladá a pečie chlieb, i spraví si Boha a klania sa. Urobí z toho rytinu a klaká pred ňou. Polovicu toho spáli na ohni, pri druhej polovici je meso, pečie pečeňu a nasýti sa i zohreje sa a povie. Hej, zohrial som sa, cítim vatru. A z jeho ostatku spraví Boha, svoju rytinu, klaká pred ňou a klania sa a modlí sa jej a hovorí. Vytrhni ma, lebo ty si môj Boh. Nevedia ani nechápu, lebo zaslepil ich oči, aby nevideli, ich srdcia, aby nerozumeli. A neuváži vo svojom srdci, a niet u neho známosti ani rozumu, aby povedal. Polovicu toho som spalil na ohni, ba aj som napiekol chleba pri jeho uhlí, upiekol som meso a jedol som, či tedy mám spraviť z jeho zbytku ohavnosť, či mám klakať a klaňať sa klátu dreva. Pasie sa na popole, oklamané srdce ho odklonilo a nevytrhne svoje duše, ani nepovie. Či nie je to klam v mojej pravici?
Ďakujem. Takže rozumieme textu. Strom sa zasadí, dáš ho polievať, človek ho zotne, zakúri si s ním, uvarí si jedlo, zohrie sa a časť, ktorá z neho zostala, vystrúha z neho sochu, modlu, ktorej sa klania, ktorú vzýva o spasenie, ktorej sa modlí ako k Bohu. Ďalej sa tam hovorilo o Bohu ako skale. Pápež skala katolíkov pred 1000 rokmi schválil robenie sôch a kválenie, klaňanie sa im a vzývanie ich ako Boha, ktorý ich má spasiť. Boh, skala vekov, totiž nenávidí to, čo určil vo svojom slove a pápež skala katolíkov to schváľuje. Poďme k našim veršom. Božie slovo vyzýva príkazom k hľadaniu cesty do večného života. Každý jeden jediný človek musí tú cestu sám za seba nájsť a prejsť tou cestou do večného života. A u mnohých je tento boj hľadania vybojovaný až po mnohých týždňoch, mesiacoch hľadania, skúmania, po mnohých prebdených nociach v strachu o večný život, v strachu, čo sa stane, ak vystúpim zo širokej cesty, ak vystúpim z davu, ak sa pridružím k maličkej skupinke na úzku cestu. Znovuzrodenie do Božieho kráľovstva, do večného života, prichádza až po nájdení tejto cesty. Ak niečo hľadáme, musíme za tým ísť, vytrvalo ísť a neuspokojíme sa, pokiaľ to nenájdeme. Ak niečo nájdeme, s radosťou to oznamujeme všetkým, ktorých postretneme, že sme to našli. Ako dobrý pastier, keď nájde stratenú ovečku, raduje sa s ním celé nebo. Ako žena, ktorá stratí drachmu a nájde ju, raduje sa so susedkami. Kto hľadal, skutočne našiel lúžku cestu. Tí, čo skutočne našli, nemlčia o tom, lebo o tom sa nedá mlčať. Tí, ktorí skutočne našli, kráčajú po úzkej ceste. Kráčať znamená i smerom, kam nás vedie tá cesta. Po úzkej ceste treba kráčať. Nedá sa na úzkej ceste stáť, dlho stáť. Ak dlho stojíme, sme odstránení z tejto cesty, lebo je úzka a zavadzame tým, ktorí chcú prejsť. Kto sa vybral po úzkej ceste, ten dostal ku nej aj navigáciu. Keď ľudia idú niekde autom na výlet, na miesta, kde idú prvý, druhý krát, zoberú si navigáciu. Napríklad ideme z Oravy na Dolňaky, študujeme predtým cestu, kade pôjdeme. Teraz to je ešte jednoduchšie, zoberie sa navigácia a tá nám ukazuje smer, po ktorej máme ísť. Dokonca nám navigácia hovorí v našej reči. Hovorí, na najbližšej križovatke odboč doprava, dodržuj predpísanú rýchlosť. Príkazom nám navigácia dáva pokyny, čo máme robiť. Vždy používa prikazovacie vety. Nepoužíva vety typu, ak zle odbočíš a tak ďalej. Ale navigácia sa nám nebude poza chrbát smiať, ak zle odbočíme, alebo sa na nás mlčky nebude pozerať, ak ideme inou cestou. ale nás navede na najbližšie možné odbočky na miesto, kde máme nasmerované. Božie slovo je tá navigácia s Božími príkazmi. Božie slovo pre nás je nový zákon a tá navigácia, ktorá nám ukazuje správnu cestu, správny smer. Je to samý príkaz. Nie preto, aby sme boli deprimovaní z príkazov, ktoré máme plniť. Veď kto je pri navigovaní auta deprimovaný alebo znechutený z toho, že mu navigácia stále niečo prikazuje a hovorí do cesty, ktorú má vytýčenú. Pre kresťana s Pánovým duchom sú Pánové príkazy ako príkazy navigácie. Nebúri sa proti ním, nešomre na ne, ale ako pri navigácii autom pozorne počúva príkazy, aby niekde nesprávne neodbočil alebo nespravil chybu. Rímanom 10.17. Teda viera je hlásanie a hlásanie skrze Kristovo slovo. Pokiaľ ľudia nepočujú zvesť o tej správnej ceste do večného života, márne budeme sladký ako med a tváriť sa najzbožnejšie ako sa dá. Nemám rád, keď z úst tých, ktorí sa volajú kresťania, počujem často názor. Svojim životom a príkladom ohlasujeme evanjelium. Ešte som tento verš nenašiel v Biblii. V mojom okolí je veľa dobrých katolíkov, ktorých život je vzorný a sú vzorom pre svoje okolie. Keďže tu nemám okolo seba kresťanov, ktorí mi nemajú ako ukázať, ako žiť, tak ako kresťania, ako sa vzorne správať, tak mám sa kvôli peknému príkladu katolíkov stať aj katolíkom. Čiže chabý argument je to, že sa treba pekne správať a to postačí z toľkých úst, čo sa volajú kresťania. Keďže aj mnohí ateisti sa pekne správajú, to mám sa teraz stať ateistom. Keďže aj tí, čo kradnú, sú milí a dobrosrdeční ľudia, to mám sa stať teraz zlodejom aj ja. Ústne podanie Božieho slova svojmu okoliu a dobrým príkladom ísť je to, čo je správne. Poukázať a vysvetliť svojim kolegom, svojim susedom, svojmu okoliu tú správnu cestu a až tak svojim príkladom dokazovať svoju vieru. Tento týždeň s jedným katolíkom pri rozhovore som bol obvinený, že vo mne a na mojej web stránke je veľa nenávisti a že sa stále v tejto nenávisti nemením. Kristus kázal milovať všetkých a v tebe je toľko nenávisti. Toľko cirkvi nemá nič proti katolíckej cirkvi a ty stále rýpeš do nej. Vidíte, môžete sa navonok správať sladko ako med, diabol si na vás vždy niečo použije. Keď sa odklonila evanjelická cirkev od evanjelia a spolčila s katolíkmi, kedy sa to stalo? Vtedy, keď prestala poukazovať na nespásne učenie katolicizmu. To bolo iba nedávno, čo si podali ruky, uznali krsty. Humanizmus a dobré byť s každým spôsobil v ostatných cirkvách odpad od viery, preto mlčia, preto neohlasujú evanjelium, preto nepoukazujú na nespásnosť katolíckej náuky. A toto je stokrát väčšia nenávisť, ako keď vidíte, ako idú do záhuby a mlčia. Ja v srdci nemám žiadnu nenávisť voči katolíkom, ale iba úprimnú ľutosť nad tým, že počuli o Božej úzkej ceste, ale oni si radšej kráčajú s davom a nikto z nich nehľadá a neskúma. K ich náuke som nekompromisný, nie ako im, ako k ľuďom. Ja nikoho neposielam do pekiel vo svojom mene, len citujem Božie slovo, ktoré hovorí, ak sa neobrátiš, zahynieš, to Boh povedal. Nikoho nepreklínam, ako rímskokatolická cirkev prekliala svojimi koncilmi a výrokmi kresťanov. Alebo ľudí, ktorí jej neveria. Tam muselo byť nenávisti a zloby, keď prekliala vo svojom mene. Doteraz prekliatia stále neodvolala, preto prekliatia stále platia. Tridentský koncil preklial tých, čo veria evanjeliu, čo veria v Božiu cestu záchrany a spásy. Rozumieme, sme stále prekliatí rímskou cirkvou. Stále je na nás uvalená nenávisť a zlosť rímskej cirkvi. A na to zaznievajú katolícke argumenty. Namiesto toho, aby sa katolík nad tým zamyslel, že nás prekliali, vždy som dostanem túto odpoveď. Ale veď Ján Pavol II. Sa za hriechy cirkvi ospravedlnil. A žasnem na tohoto pre nich úplne dostatočnou odpoveďou. Po tejto odpovedi už ako keby vôbec nevnímali a nerozmýšľali. Ak šéf firmy vám uberie polovicu z výplaty a vy prejdete za ním a poviete mu, ubrali ste mi na to, čo som mal nárok, a on povie, prepáč. O mesiac zasa dostanete polovičnú výplatu a prídete za šéfom sa sťažovať. A šéf vám odpovie, veď som vám predsa povedal, prepáč. Ak vláda napíše a schváli nejaký zákon a dá ho do platnosti od 1. januára, dajme tomu roku 2000, dokedy bude tento zákon v platnosti? Dovtedy, pokiaľ ho znova vláda písomne neznovelizuje a znova neschváli a znova neuvedie do platnosti. Prekliatia Božej cesty spásy z roku 1540 písomne uvedené do platnosti stále platia. Doteraz nevyšla žiadna novelizácia Tridentského koncilu, alebo žiaden písomný dokument, ktorý by tieto prekliatia odvolával. A čo je písomne zapísané, písomne sa ruší. Slovo prepáčte znie tak povedané s nenávisťou. Prepáčte, že ste prekliati. Preto každý, kto sa nazýva katolíkom a verí Božej ceste záchrany a napriek tomu chodí do kostola, je prekliatý a zbytočne chodí do kostola. Hrá nevedomky na dve strany a skončí aj tak zle. Nevedomosť neospravedlňuje od hľadania a skúmania. Iba tí, ktorí hľadali a našli, vojdu do nebeského kráľovstva. Preto je tu len jedno riešenie. Vystúpiť z rímskej cirkvi pre tých, čo veria Božej ceste spásy a pridať sa ku tým, ktorí veria Božej ceste spásy. Aj ekumenické stretnutia s rímskou cirkvou sú len vonkajšou fraškou. Katolícka cirkev tých, ktorí sú prekliatí, mojka na svojich prsiach a s pokorou a s úctou a s dôstojnosťou im podáva smrtiaci jed. Ja ako doktor, ktorý sa volá eutanázia, ktorý má v ruke smrtiacu injekciu, a vy na ňom vidíte, ako sa pri podávaní tejto inakcii tvári sveto, dôstojne a pokorne. Ešte vás aj dôstojne s ceremoniami pochová. Ešte aj po smrti bude dôstojne myslieť na vás omšani. Takže toľko nenávisti a zloby, ktorú katolická cirkev zasiala v minulosti, ešte doteraz neodvolala. Tá nenávisť a zloba je tu stále prítomná. Tá nenávisť a zloba je písomne vyjadrená a môžu sa tvoriť, ako chcú blažene, len hrajú divadlo. Hrajú divadlo pre tých, ktorí nehľadajú, ktorí neskúmajú, ktorým slepo dôverujú, ktorí sa bez hľadania pustia s davom po širokej ceste do záhuby. Každý ideme do neba prvýkrát, alebo do večnosti. Už sa nereinkarnujeme, už neprídeme na zem druhýkrát, aby sme od babetka prežili nový život, aby sme vedeli, že keď už sa na prvom živote dostaneme dade, že aby sme nešli tou cestou, ale išli tou správnou. A tak sa poučíme v druhom tele. V druhom tele sa vyneme odbočkám, na ktorých sme zle odbočili. Nie, toto nie je cesta. Nikto sa z neba ešte nevrátil, aby nás upozornil, ako žijeme, a či dobre, a či zle kráčame po ceste. Príbeh o boháčovi a Lazarovi jasne hovorí o tom, že Boh nikoho z neba nepošle na zem, aby varoval svojich príbuzných od toho, aby nekráčali po ceste do zatratenia. Nikto z neba to nepríde nám oznámiť, že ideme dobre či zle po ceste. Je veľa katolických zjavení neba a pekla, ako duše varujú svojich príbuzných. Je veľa protestantských zjavení neba a pekla, ako duše varujú svojich príbuzných. Všetky dostupné som si prebral, čo existujú. Ale či často iba z katolíckych videní, či čisto iba z protestantských videní, nedá sa vyskladať žiadna teória, ktorá by ujednotila, ako je to v nebi asi, alebo ako je to v pekne. Je to guľa všetkého možného a navzájom si protirečiaceho. Boh zosiela silu blodu, aby ľudia verili, čomu chcú veriť. A tak diabol chodí a zjavuje sa im a zjavuje svoje myšlienky. Boh boháčovi v podobenstve o Lazárovi a boháčovi a Lazárovi jasne hovorí, že nepošle k ľuďom na zem nikoho z večnosti, aby varoval svojich príbuzných. Majú Mojžiša a prorokov, tých nech počúvajú. Boh nám tak hovorí, ja som skala vekov, ktorá je pevná, nepohnutelná, neotrasiteľná. Ja sa neodkloním vo svojich rozhodnutiach napravo a naľavo. Ja som k vám nehovoril nikde v tme, nikde v skrytosti, nikde na tajnom stretnutí, ale priamo som zjavil svoje cesty a svoje chodníky. Ja vravím pravdu a oznamujem priamosť. Máte moje slovo, písmo, Bibliu, tam je spísané všetko. Toto slovo bude na veky. Podľa tohoto slova budete súdení. Z neho nepominie ani čiarka. Nikto z tohto slova nesmie nič uberať ani pridávať k tomuto slova, lebo nevôjde do večného života. Stojím si za svojim slovom. Ako dôkaz máte krv mojho syna, ktorá je pečatidlom tejto písomnej zmluvy. Máte moju písomnú zmluvu, tu počúvajte. Táto zmluva nebude novelizovaná ani prerábaná, je večná. Náš pozemský život je oproti večnosti ako záblesk blesku. Tu na zemi sme len ako pred maturitou alebo štátnicami. Je to naše skúškové obdobie a túto skúšku musíme prejsť na prvýkrát. Vzhľadom na večnosť tu na zemi pre nás prebieha skúškové obdobie, ktoré treba vydržať, pretrpieť a vynaložiť maximálne úsilie na nájdenie úzkej cesty k Bohu. A kto ju nájde, potom už len vytrvať v kráčaní verne po tejto ceste plnením Božej vôle. Preto tí, ktorí ešte nekráčajú po tejto ceste, vyzývam ich, aby hľadali a Boh sa im dá nájsť. Hľadajte, kým ešte trvá čas milosti, zanedlho nebude. 2. Korintianom 6.2. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz jeden spásy. Lukáš 13.22 až 28. A chodil po mestách a mestečkách učiac a bol na ceste do Jeruzalema. A kto si mu povedal, Pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. Lebo o tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začne vonku stáť a klepať sa na dvere a hovoriť, Pane, Pane, otvor nám a odpovediac odpovie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedávali sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil. A povie im, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstupne odo mňa všetci činitelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma, Izáka a Jakuba a všetkých prorokov v kráľovstve Božom a seba von vyhodených. Ďalej si dáme Matúš 37:38. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je má hodný. Kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je má hodný. A kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je má hodný. Jeremiáš 29:11 až 14. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom a dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin. Čiže po Bohu sa celým svojim srdcom musíme dopytovať a tí, ktorí ešte ho nenašli, celým svojim srdcom a všetko úsilie máme vložiť do toho, aby sme ho našli. A Hospodin hovorí, že sa nám dá nájsť. A znova si zopakujeme Izajaša. Hľadajte pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Nech opustí bezbožne svoju cestu, hriešny človek svoje zmýšľanie a vráti sa k pánovi. On sa nad ním zmiluje, k svojmu Bohu veď mnoho odpúšťa. Určite ako deti ste videli množstvo rozprávok o kráľoch ako vladároch, panovníkoch na zemi. Ak chcel niekto niečo vyprosiť u kráľa, musel sa akýmkoľvek spôsobom predať cez stráže a tak prosiť o milosť pre svojho milého priateľa, rodinného príslušníka, alebo aj seba samého, jak ho kráľ odsúdil. Žalostne pred ním kľakol, prosil o milosť a sľuboval zmenu života. Tak presne aj hľadajúci človek má pred kráľom, pánom neba a zeme, majiteľom, vlastníkom všetkého okolo, čo je nás, čo požívame, kľaknúť a prosiť o milosť a prosiť až dovtedy, pokiaľ kráľ neodpovie milosťou na volanie hriešníka. Zasa niektorí, ktorí nájdu, si povedia, ale aké je ťažké kráčať po Božej ceste. Áno, je to ťažké, ale pre tých, ktorí si chcú žiť čas života po svojom a čas života po Božom. To povedia tí, ktorí Boha ešte nemajú na prvom mieste v živote. Pre tých, ktorí vedia, že Boh má svoje pravidlá a že tie pravidlá sú správne, tak pre tých je dodržiavanie Božích pravidiel potešením. Povedali sme si to o navigácii, môžeme dať ešte jeden príklad pre šoférov aut. Skúsme nedodržiavať dopravné predpisy, skúsme na ceste odbočiť do protismeru, má to veľmi vážne až smrteľné následky. Keď vidíme v správach, ako dopadli ľudia, čo nerešpektovali dopravné predpisy, tak si alebo boli nedbali, tak si tam berieme vzory, aby sme si dávali lepší pozor na svoju bezpečnosť. Alebo ešte lepšie na nás zapôsobí to, keď vidíme nehodu v skutočnosti a vidíme dokrvaveného človeka, prípadne spučeného v aute, prípadne jedna ruka sem, druhá noha tam, alebo bezvládne telo, ako zachránári odvážajú, tak mnohokrát sa nám pred jazdou premietne takáto situácia a desaťkrát si rozmyslíme, či budeme riskovať svoj život, alebo životy tých, ktorých vezieme, alebo životy tých, ktorí nám môžu vojsť do cesty. A šoféri, skúsme neísť po ceste, skúsme ísť iba jednou stranou po ceste a tak šoférovať. Pritom môžeme aj rýchlosť dodržiavať v dedine 50 alebo 90. Skončíme takisto mimo cesty a bude mať takéto jazda aj vážne následky. Alebo skúsme ísť predpísanou rýchlosťou, ale mimo cesty. Zasa to má len vážne následky pre nás. Čiže na ceste musíme presne dodržiavať, po ktorej ceste kráčame, neodchýliť sa poza predpísané čiary a dodržiavať bezpečnosť. Pilot lietadla veľmi presne musí dbať na dodržiavanie pravidel. Ak sa odchýli iba o jeden jediný stupeň z kurzu, alebo len o pol stupňa, alebo o desatinku stupňa, pristane mimo letiska a spôsobí smrť sebe aj cestujúcim. Aký má dôsledok naše správanie v práci, keď prestaneme rešpektovať smernice a robiť si po svojom, vyhodia nás. Takisto nás vyhodia, ak si chceme v práci robiť niečo, aj po svojom niečo, aj podľa pravidel. Keď prídeme do obchodu, nezoberieme košík, ale tovar si ukladáme do vrecka. Aký to bude mať následok? My takisto bereme tovar a zaplatíme ho na pokladni, ale kto vám to potom uverí? Prečo ľudia dokážu poslúchať ľudské nariadenia, a to je správne? Je to vďaka skúsenostiam, ktoré majú od malička, ktoré už prešli praxou, ale aj vďaka skúsenostiam, ktoré prežili mnohí pred nami a tak urobili pravidla, aby tí v budúcnosti sa mohli vyhnúť nehodám, úrazom zbytočnej smrti. Ak teda verím v Boha, ak teda vyznám, že nejaký Boh existuje, ak verím, že Božie slovo je skutočne Božie slovo, tak skutočne vážne a zodpovedne budem brať, čo je v Božom slove. Ak Boh určil úzkú cestu, jedinú cestu k nemu, tak nepôjdem predsa s davom po širokej priestranej ceste. Nepôjdem predsa po krajnici, nepôjdem predsa po poli. Nebudem si sem tam odbočovať, kedy sa mi zachce a kde sa mi zachce, lebo skončím na dne priepasti alebo v garáde. Čo je teda úzka cesta a úzka brána? Najprv si dajme bránu. Jan 10.7 až 10.10. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, a môžeme smelo povedať, že všetci, čo prišli po Ježišovi, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Čiže Ježišova cirkev a Ježišove ovce ich nepočúvali. Ja som brána, kto vôjde cezo mňa, bude spasený, bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Všetci, čo prídu po Kristovi a hovoria, poďte cez nás, bez nás zahyniete, to sú zlodeji a zbojníci. Všetko, čo máme nasledovať ako cestu, či cez Pannu Máriu, či cez svätých, či cez sviatosti, či cez kňazov, biskupov, pápežov, sú zlé brány, zlé cesty. Kňazi nie sú ustanovení v novom zákone, lebo Kristus, hovorí, bol posledný kňaz, a veľkňaz a nikoho po sebe neustanovil. Biskup musí byť muž jednej ženy, má dobre spravovať, vychovať deti a má dobre viesť domácnosť. Biskup je pastier jedného zboru, nie je to funkcia nad mnohými zbormi. Zasa niečo, čo katolíci nemajú podľa Božích pravidel. A samozrejme pápež. Pápežstvo nie je nikde ustanovené, lebo vzniklo niekde v 6. 7. storočí. Z toho teda vyplýva, že katolíckí kňazi, biskupi, pápeži sú zlodeji a zbojníci, ale Kristove ovce ich neposlúchajú, nenasledujú. Takže máme odpoveď na otázku, kto je bránou a cez ktorú bránu ísť do večného života. Ježiš je úzkou, jedinou bránou do večného života. A čo je cesta? Ježiš hovoril svojim učeníkom, Jan 14.6. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ja som tá úzka cesta. Nedá sa prísť k Otcovi cez sviatosti, cez kňazov, cez pápežov, cez Máriu, cez svätých, cez kadidlo, cez svetenú vodu, cez Budhu, cez Allaha alebo iné náboženstva. Nedá sa. Sú to zlodejské náboženstva. Ježiš Kristus je tá úzka cesta do večného života. Ešte si môžeme povedať, že čo je rozdiel medzi náboženstvami a vierou. Je vlastne všetci ľudia, ktorí sa chcú nejakými skutkami dostať do neba, to sú náboženské skutky a náboženské spôsoby. Čiže je to náboženstvo. Všetky cirkvi, ktoré existujú, sú náboženské. Iba kresťanstvo je o viere, nie o skutkoch, cez ktoré sa treba dostať k Bohu. My kresťania, teda tí, čo sú prekliatí rímskymi autoritami a ich náukou, vyhlasujeme do sveta. Jediná brána a jediná cesta je osoba Ježiša Krista a jeho dielo, ktoré sa volá evanjelium. A uverenie evanjeliu, uverenie tomu, čo spravil Ježiš Kristus a čo ponúkol ako jedinú cestu, je tá úzka brána a úzka cesta. Keď to premietneme do konkrétnej podoby, tak je to Boh, Ježiš Kristus, druhá božská osoba, ktorý prišiel na tento svet v tele, narodil sa z Márie, panny, alebo inak povedané z Márie, ktorá bola v čase pôrodu Ježiša Krista stále pannou. Pozor, nie panny Mária, to je už katolický termín na označenie toho, že Mária bola po celý život panna. Písmo hovorí, že nepoznala muža, kým neporodila Ježiša. A poznať muža znamená mať pohlavný styk. Písmo nám hovorí o Ježišových bratoch a sestrach. Ježiš prišiel na tento svet v tele človeka, aby ako jediný človek na svete naplnil do bodky zákon, aby ako jediný spravodlivý a bezriešný človek na svete podľa písiem bol zabitý, ako nevinný baránok za hriechy tých, ktorí uveria jeho jedinej dokonalej a dostatočnej obeti. V Kristovi Ježišovi naše hriechy boli pribité na kríž pred 2000 rokmi a tam na kríži Ježiš za nás znášal tresty a očinil tresty za naše hriechy. Je to Ježišova jediná obeta, ktorá nás zachránila, ktorá sa nedá ani znova obetovať, ani sprítomňovať, lebo bez vyliatia krvi nie je do odpustenia hriechov. Katolická nekrvavá obeť nemôže za duše živých a zomrelých riešiť odpustenie hriechov, lebo je nekrvavá. Ježiš Kristus 3. dňa vstal z mŕtvych. Takto tí, ktorí veria v jeho dielo, jeho smrť, jeho zmŕtvych stanie, sú spasení a zachránení a s Kristom vstali z mŕtvych a žijú nový život. Sú krmení Božím slovom. Boh je teda pre nich všetko, lebo sú jeho synmi a synovia sú krmení slovom svojho otca a poslušnosťou svojmu otcovi a konaním jeho vôle. Všetci, čo nejdu iba cez Ježiša Krista, idú širokou cestou do záhuby. Všetci, ktorí nehľadaní, idú širokou cestou do záhuby. Kto nechce prijať, že Ježiš Kristus už za ňo pretrpel a očinil hriechy, bude trpieť a očiňovať hriechy celú večnosť v pekle. Na záver sa pomodlíme. Nebeský Oče, tvoja cesta je taká priama a jasná, zjavná a spísaná, že mnohí ju považujú za bláznostvo a preto ju nechcú prijať. Prosíme ťa v mene Ježiš, pohni ich srdcia a myšlienky svojim duchom, aby túto cestu začali hľadať a našli. A my, ktorí sme zachránení, nech sme tvojim duchom pudení viac a viac ohlasovaniu a šíreniu tejto cesty, čím viac sa blíži Kristov príchod. Amen.